Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата апазіцыянера Змітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Падрабязней пра гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
З празкай студыі навінаў вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Дзярждэпартамент ЗША катэгарычна абвергнуў абвінавачванні Ірану ва ўмешальніцтве ва ўнутраныя справы. Вашынгтон заявіў, што ўстрымліваўся ад ацэнак іранскіх прэзідэнцкіх выбараў, аднак выступіў у абарону права прыхільнікаў апазіцыі праводзіць мірныя акцыі пратэсту. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што адміністрацыя Абамы мае намер праводзіць перамовы з Іранам па ядзернай праграме і іншых пытаннях незалежна ад вынікаў выбараў. Десятки тысяч людей сёння вышли на вуліцы Тагерану. Яны адгукнуліся на заклік апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Мір Хусейна Мусаві і ўшанавалі памяць ахвяраў, якія загінулі ў сутыкненнях за апошнія дні. Дэманстранты былі апранутыя ў чорнае і неслі ў знак жалобы запаленыя свечкі. Апазіцыя не прызнае перамогі на прэзідэнцкіх выбарах прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада і заяўляе пра шматлікія парушэнні. Лідары краінаў Еўразвязу заклікалі сёння да больш строгіх правілаў нагляду за банкамі. Як мяркуецца, яны ухваляць рэформы фінансавага рэгулявання ў Еўропе. Лідары, якія праводзяць свой саміт у Брусэлі, таксама выказалі сваю падтрымку кандыдатуры партугальскага палітыка Жазэ Мануэля Барозу на другі пяцігадовы тэрмін у якасці старшыні Еўракамісіі, выканаўчага органа Еўразвязу. У сталіцы Латвіі Рызе каля 5000 чалавек выйшлі дэманстраваць супраць мераў эканоміі. Так, паводле рашэння, якое ўхваліў у аўторак парламент, якое павінна ўступіць у сілу ад 1 ліпеня, пенсіі павінны быць скарочаныя на 10%, мінімальная зарплата на чвэрць. Гэтыя меры Латвія прымае, каб выканаць патрабаванні міжнароднага валютнага фонду наконт скарачэння дэфіцыту бюджэту. Вы на хвалях Радыё Свабода і наступныя паўгадзіны будуць прысвечаныя беларускім тэмам. Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем заплаціць 230 мільёнаў даляраў. Салдат апазіцыянер Змітр Федарук мае праблемы з ужываннем падчас службы беларускай мовы. Пра гэта мы пагаворым пазней у сённяшняй праграме, а пачынаем з паведамленняў з малочнага фронту. Вось жа, амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Дарэчы, цікавае тлумачэнне беларуска-расійскаму канфлікту вакол малака даў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Сёння ён выступаў на рабочай сустрэчы з міністрам эканамічнага развіцця Расіі і сказаў, што спрэчкі паміж Расіяй і Беларусі ўзнікаюць з-за, цытую, «вялікага аб'ёму супрацоўніцтва». Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Сёння ж пачалася і адгрузка беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. У працяг тэмы Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзі Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Генадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам, для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сёння шэраг прадпрыемстваў Беларусі, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку прадукцыі ў Расію. Такую інфармацыю пацвердзіла прадстаўніца акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт» з Берасця Алена Бабкіна.
У нас все в порядке. Продукция на Российской Федерации идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра пасля перамоваў у Москве расказаў, што аб'ёмы паставак не скароцяцца. Адно, што будзе скарэктаваная іх номенклатура. Прыкладам, на паўгода накладзены мараторый на ўвоз у Расію сухога малака. Затое экспарт цельнага малака, сыру і тварагу будзе істотна павялічаны. Эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук маскоўскія дамоўленасці вітае. Альтэрнатыву расійскаму рынку беларускія вытворцы малака папросту не маюць. І дыверсіфікаваць пастаўкі амаль нерэальна. Пры гэтым спадар Ярашук перакананы, перадумовы канфлікту палягаюць зусім не ў тэхнічнай плоскасці. Адна з галоўных праблемаў – нястрыманасць палітычнай эліты.
Пэўна, трэба было б надзяляць пільную ўвагу і выказванням, меркаваннем, і ацэнкам, тым ліку персанальным. Гэта ўсё тое, што можна аднесці да тэрмінаў як дыпламатычнасць, як адказнасць за свае словы і дзеянні, асабліва калі размова ідзе пра адносіны на вышэйшым палітычным узроўні. Прыярытэтны рынак для сельскагаспадарчай прадукцыі, для малочнай прадукцыі гэта Расія, перасерагчыся, каб лішні раз не пляваць калодзеж, адкуль прыходзіцца воду піць.
Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што стрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя установы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Вось жа, як толькі што паведаміў нам Ігар Карней, малочная вайна Беларусі і Расіі скончылася фармальным кампрамісам. Беларускія вытворцы малочных прадуктаў аднаўляюць пастаўкі ў Расію і адначасова вядуць рэгістрацыю сваіх тавараў у расійскіх санітарных лабараторыях паводле ўжо новых стандартаў. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот пацікавіўся меркаваннямі аб выніках малочнага канфлікту ў менскіх і маскоўскіх палітолагаў і эканамістаў.
Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін адзначае, цяпер важна не драматызаваць сітуацыю.
В конце концов, эканамічныя войны бываюць.
У рэшце рэшт, эканамічныя войны бываюць паміж самымі блізкімі сябрамі. Не трэба палітызаваць сітуацыю, злоўжываць эмоцыямі. Трэба доўга і ўпарта спрачацца, пераважна за зачыненымі дзвярыма, і прыходзіць да пагаднення, так, як нарэшце і было зроблена. Але ў расійска-беларускіх дачыненнях ёсць адна закавыка. Патлумачу на прыкладзе кошту газу. Я дзесьці чытаў, што паводле дамовы Беларусь павінна плаціць за 1000 кубоў газу $220. Але нібыта прэм'еры слоўна дамовіліся пра $150. Але пажадана, каб яны гэта падпісалі на паперы, каб пасля не было непаразуменняў ні з аднаго, ні з другога боку.
Беларускі эканаміст Александр Чубрык лічыць, на сённяшнім этапе шалі малочнага канфлікту хіснуліся на карысць Беларусі.
Калі казаць пра нейкую вайну, ці лепш сказаць, чарговае абвастрэнне адносінаў паміж Беларусію і Расіяй, то нельга сказаць, што яна скончылася і ў ёй яшчэ нехта перамог. Малако пусцілі назад добра. Ніякіх скарачэнняў, наколькі я зразумеў, паставак малака не адбылося. Такім чынам атрымліваецца, што на гэтым этапе, як это поле битвы засталося за нами. Что там, як там, что будет чакацца. Тяжко сказать, як будет разгортвацца падзеі, бо ведаеце, мы тут типа займаемся эканомікай, а не военными стратегіями. Гэта трэба телефанаваць для усялякіх людзей, якія
палітолагамі сабе завуць.
Ну так.
Палітолаг Алес Лагвінец бачыць перспектывы дачынення ў Москвы і Менску так.
Тяжко чакаць, што яны цалкам наладзіцца, паколькі гэтыя стасункі непразрыстыя, незразумелыя для грамадства, і шмат што грунтуецца на дамоўленасцях паміж кіраўнікамі, а вядома, што гэтыя кіраўнікі сёння маюць раздражненне і недавер адзін да аднаго. Апроч недаверу паміж кіраўнікамі, ёсць аб'ектыўныя эканамічныя інтарэсы з гледзішча расійскага, і яны хочуць гэтыя эканамічныя інтарэсы яшчэ больш замацаваць і адстойваць у Беларусі. З гледзішча ж беларускага, манапольная прысутнасць расійскага капіталу ў Беларусі з'яўляецца велізарнай пагрозай для нацыянальнай бяспекі. І таму я б наперад прагназуючы сказаў бы, што напружанасцяў у стасунках Беларусі з Расіяй варта яшчэ чакаць.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, а цяпер палітолаг Анатоль Красуцкі бачыць велізарныя страты, якія панесла сама ідэя саюзнай дзяржавы ад гэтага канфлікту.
Это огромнейший подрыв будущей перспективы саюзнага государства, который не мог быць нанесён никакими другими средствами извне, даже нашими недугами. Надо уметь просчитывать эти последствия и упреждать их наступление. Вот это самое важное.
Сказаў для Радыё Свабода палітолаг Анатоль Красуцкі. Нагадаю, з маскоўскімі і менскімі палітолагамі і эканамістамі гаварыў Уладзімір Глот. Хто, на вашую думку, перамогу малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Олигархи, однозначно. И, наверное, больше российские. Кто проиграл, проиграл народ. Это я могу сказать однозначно. У кого были деньги, они свои деньги, наверное, умножили благодаря этой войне. Ну, можно сказать, я как простой обыватель наблюдаю, как детские игры в песочнице. Вот ты отдай мои игрушки и забирай свой горшок, там, или как это называется. Да? Вещи называть своими именами не хочется.
И война эта была заказана. Просто правительство, как марионетки, особенно российское, сыграли в этом случае.
Кто выиграл, кто проиграл. Ну, наверное, все-таки Россия, она была права на самом деле, потому что Александр Григорьевич, он неправильно поступил, то, что поставил условия какие-то. Россия, она, в конце концов, гораздо больше, и надо просто как уважение иметь какое-то к соседям нашим, а не то, что они нам поставили какое-то условие, мы сразу отвернулись и пошли на Запад.
Я думаю, две стороны здесь как бы остались на своем, на своей позиции в любом случае. С одной стороны, кто-то выигрывал, и другой. Проигрыш здесь никто не остался, я так думаю.
Ну, потому что я был в России, я знаю, что там продукция вся, не только молочная, продается за себестоимость. Естественно, что белорусская продавалась дешевле, чем она продается у нас. И тут понятна реакция российских властей, то, что антидемпинговые меры приняли, и все. Как говорят, ахмоська как насильна, коль лает на слона. Ну, понятно, кто здесь в какой роли выступает.
Кто перемог? Да никто не перемог. Те ерундой занимались и те ерундой занимались, на самом деле. Ну, а для чего было все это затевать? Чтобы потом все вернулось и показать, какие все хорошие, все молодцы?
Ну, еще там ничего не известно. По одним новостям такое показывают, по вторым другое. У нас ничего и не показали толком, кто там что говорит даже. Российского этого министра сельского хозяйства, вроде бы женщина, там, да, скрынник. Она же даже у нас по телевидению не говорила, что-то там так пробурчали чуть-чуть и все. То бишь, нету информации никакой.
Ну, еще неизвестно, кто перемог. Я не знаю, мне кажется, такового большого конфликта не было никакой войны.
Так сёння жыхары горадні адказвалі на пытанне, хто, на вашую думку, перамог у малочнай вайне паміж Расіяй і Беларуссю. Дарэчы, тое самае пытанне мы задаем і на нашай старонцы ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. І праз пару хвілінаў я вам скажу, якія вынікі ў гэтым апытанні на гэты момант. Дарэчы, гэтым паведамленнем з горадні нашая малочная тэма яшчэ сёння не вычарпаная. Хвілін праз 15 у званках на свабоду нашыя слухачы падзеляцца сваімі думкамі пра гэтую малочную праблему, пра малочны канфлікт паміж Расіяй і Беларусі, а ў наступнай гадзіне нашага эфіру прагучаць паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў з мясцовых з рэгіянальных малаказаводаў, якія рыхтуюцца да аднаўлення паставак сваёй прадукцыі ў Расію.
15-й год запар быў арганізаваны фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінеру Касуся Каліноўскага. 800 інсургэнтаў, што стаялі лягерам, далі бой царскім войскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Касінеры Каліноўскага змагаліся за наданні зямлі сялянам ды скасаванне прыгону. Сёння гэта гучыць актуальна. Але чаму ў Мелавідах усе маўчаць? Маё падарожжа ў вёску Мелавіды Баранавіцкага раёна.
Подорожжа свабоды на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў, а зараз, як я абяцаў, я вам раскажу, як выглядае на гэты момант апытанне, якое мы праводзім на нашай старонцы свабода.орг, хто перамог у малочнай вайне. 61% тых, хто адказаў на апытанне, лічыць, што перамагла Беларусь, 13% што Расія, 7% лічаць, што выйгралі абодва бакі, і 18% усіх тых, хто ўзяў удзел у пытанні, лічаць, што ў малочнай вайне прайграла і Беларусь, і Расія. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Змітра Федзерука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашую праграму. Малочным канфліктам супрацьстаяння паміж Расіяй і Беларусіяй выглядае, што не закончылася. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Запазычанасць гэтая паводле «Газпраму» складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заяўляе, што аплочвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цяпер размова ідзе пра аплату не толькі запазычанасці ў 230 мільёнаў даляраў, але і ўсёй запазычанасці з улікам пяні і штрафаў за няпоўную выбарку газу. Пра гэта заявіў медыям дарадца па эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Беларусі Андрэй Кузняцоў. Беларускі бок павінен да 23 чэрвеня аплаціць у поўным аб'ёме газ, пастаўлены ў траўні. Раней спадар Кузняцоў заявіў, што Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Мінску агрэсіўны пазоў у звязку з разлікамі за газ у першым квартале. Паводле вуснай дамоўленасці кіраўнікоў краін, Беларусь плаціла за газ за гэты перыяд з разліку сярэднегадавой цаны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Аднак гэтая дамоўленасць не была аформлена юрыдычна. Пры гэтым кантрактная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. На пытанні, ці сплоціць Беларусь доўг за газ, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Топянец адказаў.
Зачем вам надо задаваць правакационныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов, Белтрансгаза и Газпрома.
Спадар Топянец додал.
Вы же прекрасно владеете всей информацией. Президенты двух стран говорили, как будем рассчитывать. Мы придерживаемся этих условий. Вот и все, что я вам могу сказать. Бухгалтерию, про всю бухгалтерию обращайтесь в Белтрансгаз.
У Белтрансгазе ситуацию покуль не комментуют. Отмовляют ад каментароў і ў «Газпроме». Прадстаўніца прэс-службы «Газпрому» Татьяна Голубович сказала.
Да, я знаю все эти новости. В настоящее время позиция компании заключается в том, что мы не комментируем эту ситуацию. Никакой из аспектов в данном случае по белорусской тематике не комментируем. Вообще ничего не говорим по данной тематике.
Эканаміст Леонид Злотников не лічит, что теперешнее потребование России на конт газу можно назвать газовой войной.
Домовились, что будем платить столько, и они потребуют столько. А где та домова, якая-нибудь была устная, и до справы не пришьешь?
Сказаў Радыё Свабода эканаміст Леонид Злотников. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Владзімір Путін падчас візіту ў Мінск 28 траўня заявіў, што на просьбу Александра Лукашэнкі «Газпром» пайшоў на дадатковыя меры падтрымкі і аплаціў наперад на тры кварталы гэтага году кошт транзіту газу праз Беларусь. Таксама Владзімір Путін заявіў, што прынятае рашэнне аб аплаце беларускім бокам газу па сярэдняй цане за год. Солдат-апозиціонер Змітер Хвідарук паведаміў сваім сябрам пра пагрозы з боку камандавання сваёй часткі. Паводле Змітра, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе ў беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу перададуць у пракуратуру. Камандаванне часткі абвяргае выказванні актывіста. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіст маладога фронту Мікола Дзімідзенка распавёў свабодзе пра тэлефонную размову са Змітром Хвідаруком.
На яго пастаянна ціснуць з нагоды той, што ён аддае каманды, заступаючы ў наряды па-беларуску, што гэта, мол, не стасуецца з уставам і пагражаюць перадаць на яго справу ў прокуратуру.
Сябры Змітра адзначаюць, што стаўленне да Хвідарука ў войску пагоршылася літаральна цягам апошніх двух тыдняў. Яны лічаць, што камандаванне часткі атрымала загад зверху стварыць для апазіцыянераў больш жорсткія ўмовы службы. З гэтым пагаджаецца Вінцук Вячорка. Ягоны сын Франак служыць у Мазыры.
Камандаванне батальёну паведаміла, што Франаку Вячорку забараняюцца звальненні і нават сустрэчы з гасцямі, што супраць яго могуць быць ушчатыя справы адразу па некалькіх матывах. Не сумняваюся, што на мінулым тыдні ў Міністэрстве абароны падымалася пытанне так званых палітычных прызыўнікоў, таму што відавочна, што пасля гэтай нарады атмасфера змянілася да горшага.
Выканаўца абавязкаў намесніка камандзіра па ідэалогіі Сергія Лапанік даведаўся, што інфармацыя пра забарону размаўляць па-беларуску набыла галоснасць. Ён заявіў свабодзе, што Змітер Хвідарук з гэтай нагоды напісаў пісьмовае тлумачэнне.
Никакого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всякой фамилии, без ничего. Мы же сами, кажется, понимаем, что по Конституции два языка, и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Представник управления информации Министерства обороны, керовник агентства ВАЯР, полковник Андрей Шубадзёров, сцвярджае, что у войску няма ніяких перешкодов для белорусской мовы.
Сайт у нас на белорусском языке официальный. Минобороны, есть у нас версия на белорусском языке. В газете «Во славу Родины», белорусской военной газете, статьи тоже будут на белорусском языке. Государственный язык, конечно, какие проблемы у нас могут быть в этом плане. Вообще в пределах вооруженных сил я не вижу таких проблем.
Старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов раіць звертаться у прокуратуру на каждый выпадок забороны користаться родной мовой.
Коли возникает такая коллизия, что войску, милиции, в КДБ, а солдат, войсковцев потребуют офицеры не размовлять по-белорусски, либо забороняют, то они таким чином грубо порушают действующее законодательство, конституцию и закон об мовах. Тому треба одразу написать на это офицера скаргу генеральному прокурору Республики Беларусь.
Назиральники лишаются, что проблема не у тем, можно тене размовлять по-белоруску, а у тем, что солдаты-оппозиционеры на особливом рахунку, и команда знасти некие недохопы у часе службы будет выконана. 29 червеня у Менскім гарадскім судзе будзе разглядацца касацыйная скарга Змітра Хвідарука на рашэнне раённага суду, які прызнаў законнымі дзеянні медыкаў і вайскоўцаў падчас гвалтоўнага прызыву актывіста ў войска.
Пра праблемы, з якімі сутыкнуўся салдат-апазіцыянер Змітер Хвідарук у сувязі з ужываннем беларускай мовы сваёй частцы, расказвала Любоў Лунёва.
Ці сапраўды 22 чэрвеня 1941 году Нямеччына напала на СССР вераломна, зненацку і з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях? Гісторык Анатоль Сідарэвіч лічыць гэта мітам, створаным Сталіным і Молатавым, і міт гэты ў Расіі і Беларусі афіцыйна падтрымліваецца аж да сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Життё и смерть митов вы слухайте у нашей программе «Хвилин праз 20». Вы слухайте «Радио Свобода». Зараз еще одно поведомление с Барановичу. Барановицкий гарвыканкам не будет больше потребовать от организаторов уличных мероприемств попередня оплачивать працу милиции, хуткой допомоги и пожарников. Это решение мясцовой улады было огучено сегодня на поседжении коллегии областного суду Берастейской области. На суд у Берасте с Барановичу поехали правооборонца Сергей Гоуша и юрист Корней Петрович. Яны звертались со скаргой на неправомоченность моцныя дзеянні баранавацкага гарвыканкаму. Чыноўнікі патрабавалі, каб арганізатары вулічных мерапрыемстваў аплочвалі загадзя ашно за тыдзень рахункі міліцыі, пажарнікаў і хуткай дапамогі. Судовая калегія паведаміла заяўнікам, што такой праблемы больш не існуе. Як высветлілася, кажа юрыст Сергей Гоўша, у Берасцейскі абласны суд паступіла ўжо новае рашэнне баранавіцкага гарвыканкаму. У ім яны адмянілі папярэднюю аплату. Я лічу, кажа ён, што гэта з'яўляецца прызнаннем нашай праўды. Тым самым чыноўнікі прызналі, што гэтую аплату, папярэднюю аплату патрабавалі незаконна. А зараз на нашых хвалях перадача «Званкі на свабоду». Сярод тэмаў заканчэння малочнай вайны паміж Беларусью і Расіяй, падрыхтоўка да беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў, таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь і Расія дамовіліся пра пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі на расійскую тэрыторыю. Хаду, прычыны і вынікі малочнай вайны каментуюць слухачы «Свабоды».
Малочная вайна чарговы раз нагадала аб каланіяльнай палітыцы Расіі адносна бывшых савецкіх рэспублік. Калі не з намі, дык мы вам адпомсцім. Наш шлях у Еўропу, новыя рынкі збыту і цесныя гандлёвыя сувязі з Украінай, Еўразвязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Рускія адказваюцца ад малака. Ну што ж, правільна зрабіў бацька. Хай п'юць сваё піва, рускую водку і ваду. Можа, так да іх дойдзе, што мы браты.
Што і сябе прадстаўляе малочная или другія похожыя войны, развязываемыя властямі в Мінске, Москве или іннымі? Это абыкновенная мышыная вазня или отвлечэнне ад рэальнай дзейсвітнасці?
Не припомню случая, чтобы наш проводыр честно и публично признал все свои грехи и ошибки. Вместо этого во всех бедах Рыгорович обвиняет всех подряд, как у нас на Беларуси, так и за ее пределами.
Молодечно, Николаевич. Мне кажется, что углубляя конфронтацию с Россией, Лукашенко и его «советники» в кавычках совершенно не думают о возможных плачевных для каждого из нас экономических последствиях.
Все время у нас получается так. То мы к Евросоюзу идем, то мы идем к России. В результате мы никуда не идем, мы просто гибнем и тонем.
Выказывание комментуя политолог Юры Чаусов.
Лёс дзяржаваў, які знаходзяцца паміж буйнымі геапалітычнымі цэнтрамі і які стан нявызначанасці, ён можа працягвацца даволі доўга. Не факт, што мы абавязкова павінны далучыцца да нейкага з гэтых буйных цэнтраў.
У Беларусь прыбыла група расійскіх вайскоўцаў для падрыхтоўкі аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад 2009». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На вучэнні «Захад 2009» Расія мяркуе прыслаць у Беларусь дзве арміі агульнай колькасцю каля 180 тысяч жаўнераў. Гэта раўназначна акупацыі. Гэта адработка задач па ўводу войск на тэрыторыю Беларусі, як гэта было зроблена з Грузіяй. Стварэнне сумеснай з Расіяй супрацьпаветранай, супрацьракетнай абароны, размяшчэнне ваенных баз і ваенныя вучэнні – гэта грубейшае парушэнне артыкула 18 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Ілля Копыл, горад Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на розныя тэмы.
Фашизм, коммунизм – однольковые системы. Коли эти системы сважить, одна другую не переважить. Интерес, а какие бы сегодня были измены, коли про ней першим на фашизм напал бы коммунизм?
Это служба беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание слезных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
Праўчала перадача «Званкі на свабоду» сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце «Падарожжы свабоды».
Палова 9 у Менску на хвалях Радио Свобода, выпуск новинов. С Праской студии вас витая Алена Тиханович. Почну белорусскими поведомлениями. Молочные предприятия Беларуси обновили поставки у России своей продукции. На час спынения поставок частка продукции складывалась, частка перепрацовывалась. Звестки про страты, которые понесли предприятия в связи с кризисом, не разголошиваются. У часе визиту у Туркменистан Александр Лукашенко домовился об уделе Беларуси у развитии вытворчей и социальной сферы этой краины. У приватности Беларусь хочет побудовать у этой краине цементный завод, дороги, развивать супрацовництво у галине сельской господарки, машинобудования, туризму. Цены на харчовые товары у Менску от початку года до конца травня повеличились у среднем на 19%. Поведомляется Головным статистическим управлением города. Цены на муку пшеничную выросли на 34, молоко и молочные продукты, а так само рыбу на 25, мясо и птушку на 21, хлеб на 19%. От завтра повышаются розничные цены на горелку, у среднем на 2,5%. До поправчих работ термином на 2 года по месцы працы с утриманием 25% заробку приговорены урач-травматолог другой центральной поликлиники Фрунзенского района столицы. Он признан виноватым у отримании хабару за выписку больничных листов. Доктора подозревали, что он небыто за хабар выписывал больничные водителям троллейбусного депо и автобусного парка. Доктор был затриманы оперативниками, коли до его пришел подставный псевдохворы со 100-долларовой купюрой. Этот один эпизод стал доказанным фактом хабарництва. А зараз основное международное поведомление. Держдепартамент США категорично обвергнул обвинувачивание Ирана во вмешательстве во внутренние справы. Держсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что администрация Обамы мае намер проводить перамовы с Ираном по ядерной программе и інших питаннях, незалежно от выников выборов. Десятки тысяч людей сегодня пришли на улицы Тегерану. Яны отгукнулись на заклик Мирхусейна Мусави и ушановали память ахвяров, которые загинули у сутыкнениях за опошние дни. Лидеры краин Евразвязу закликали сегодня до больше строгих правил нагляду над банками. Как меркуется, яны ухвалять реформы финансового регулирования у Европе. Лидеры так само выказали свою поддержку кандидатурой Жозе Мануэля Барозу на другий термин у якости старшини Еврокомиссии. На хвалях свободы вы слухали новины.
У студии с вами Сергей Шупа. Вось якія передачи вы сможете послухать у гэтай паўгадзіннай частцы нашей программы. Хвілін праз 15 на наших хвалях у цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» прагучыць передача 22 червеня 1941 году. А зараз пропаную вашей увазе «Падарожжы свабоды». Сегодня Виталь Семашко расскажет про свою поездку в вёску Милавиды Барановицкого района.
Пару-тройку дзён таму у Барановичах пересеклися с гісторыкам Віктором Сырыцем, старшынём тутэйшай рады ДБМ. Я ехаў у Мілавіды, а ён вернуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Касуся Каліноўскага. 3 чэрвеня 1863-га 800 інсургэнтаў, што стаялі лягерам паблізу, далі бой царскім вайскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Вайсковому кіраўніку паўстанцу Александру Ленукевичу усталяваная памятная дошка. У Белавидах был сам Калиновский. Суразмолца еще полнится уражениями от фесту. Завитали письменнику Владимир Орлов, ведомую политики из Минску.
Увасобилась вся наша история у Милавидах. Бо з одного боку стоит помник царским карникам, з другого боку католицким змагарам за свободу. И только ось у найновшую историю белорусы поставили, на белорусской мове мы забили шельду у гонор повстанцев Костуся Калиновского.
Помененные помники знаходжу 40 километров от Барановичев, уздовж шаши и Васевичи Слуцак. Амаль на ускраине района, побач за стены Каупаки, отколь от свояков вертался жихар Миловиду, 50-годовый спадар Полуянчик. Живе, до речи, побач с улицы Повстанцев. Расповел про прикрый выпадок наперед дни фесту. С белорусского камня валуна была сорванная бронзовая шильда с надписом.
Украли первую шильдочку.
За вольность нашей и вашей.
Да, подцепили время на кордонке, ведь не Беларусь. По загаду старшини сельсовета.
У нескольких десятках метров от помников перекошенная, урослая у землю хатка 63-годового Стася Павловского. Выгляд мая бомжоватый, весь зарослый, але мясовая называет его вартовником месяца. А балазе побач, а колодеж с крынишной водой. И он так сам подтверждает.
Часто люди распыняются.
Часто. Воду берут. Творят хуже. Вы добавили 4 тысячи.
А продукты тут выше поднимают?
Сигареты. Калибри.
Та булка хлеба почти 2000 стоит.
Дядька Стась, как его зовут, небы опустил на грешную землю. Для уезда у вёску сгортовал товар семья предпринимальников Зганцевич. И хоть вонково усё ходовое, от пральных порошков до кирзачов, старейшая господыня была у роспачи.
Первый раз приехал. Ой-ой, сказали, тут ничего не процветали. Приходили женщинки, сказали, ни у кого роса нет.
Зрештой, ситуация у сталых державной декоммерцийной продуктовых крамах не шмат лепшая. Я завитал у приватную, якая існуе уже 8 год. У пустельной зале гутару с продавачкой, семя Шлива и Галиной Галицкой.
Як калі державный ходит, ну и сюды ходит. Более.
Неупевненность отказу растлумачила лишь дзённага прибытку. Увёзся амаль 900 насельников.
Ну, меньше миллион не бывает. Летом и более. У нас всегда привозится свежая продукция.
Миллион выручки слабенько.
Слабовато, да.
Директорка средней школы, спадарыня Марии Прымшиц, литерально доклыпала у школу праз 10 хвилин после моего заявления. Недавно сломал ногу. А каже, дякую Богу, хата наставников у нескольких метрах. Травма, однако, не пошкодила ей выступить на недельном митингу ушанования. Школа все-таки носит имя Костуся Калиновского. Провела меня и по школьных музеях, где я расповела легенду походжения Миловидов.
Неколи Екатерина II ехала этим шляхом, поглядела про краевиды и сказала, какие милые виды. Буду ехать назад, как тут была поштовая станция. Историки говорили, что махчима пошли от назвы Маловиды, потому что тут были вёски Кулики, Туховичи, Гута, Ямична, росли великие лесы, и было мало видно. Вальность земли у нас сама низкая у районе. Ну, бульба тут не вельми растет. У 74-м годе, когда я пошла сюда працевать, было 486 учнев, а зараз 120.
Дадае завод школы, спадарыня Валентина Лапух, у яе так само 30 год стажу.
Кто боджи деревни? Надо пахать в вёске, а не жить. Заработок какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать.
А скотину хоть тримаете?
Тримаете, и то мало. Не я еще пополу держу.
А сегодня что, комбикормов не хапает, дорогие?
Ну да, невыгодно. Картошку даже посадить теперь невыгодно, потому что дорого очень.
Посадка обогнать, да? Может сбежать с Миловидом, да?
Да.
С 11 лет, в опошней.
5 человек.
Все съехали?
Да, конечно.
Неподалек на уласной девятце чакал с працы мати 20-годовый Андрей, да речь так само выпускник школы. А поголенный, как сам кажа, как космы не лезли в очи, улыбковался кирусом у райвыканкам, але...
С твоего выпуска хоть кто-нибудь застався?
Вёски? Не застались.
Кто застоится?
Которые не могут нигде строить.
Кириллы?
Да, считанные люди. Чтоб молодежь осталась, сделать агрогородок, построить кафе.
Ты уже в крамы не ходите, хорошие не могут.
На трассах проходит очень много машин, а заправка, кстати, скоро начнут строить.
Однако у старшини сельсовета, спадарыни Ирины Сушик, проблемы больше надзённые. Мажную кабету с недоверливым позерком я застал посярод працовного дня на подворку ля некольких мыкающих ды рохкающих хлявов. Яна и заговорила про то, что и яе наибольш хвалюе. Особливо после початку молочной войны с Россией, коли реальной становится погроза, что и мизерные копейчины за молоко могут перестать платить.
Население жалуется, что базовую жирность увеличили на 0,2%. Было 3,4, теперь 3,6. Допустим, молокозавод поставил 3,3. Раньше 100 литров молока делится на 3,4, умножается на 3,3. Теперь же уже делим на больший коэффициент, получается меньше оплаты.
И сколько за литр за раз оплатите?
765 рублей.
Боже, вы уже бедные люди.
Да.
Вы спробуете это как-то решать?
Это установленные нормы.
Не на уровне сельсовета?
Да.
Замкнённая кола есть?
Ну да.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка наведаў вёску Мілавіды Баранавіцкага раёну.
Памятаеце з легенды пра лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Цяпер карціна інакшая.
Раней казалі, што пушча адступала ад мілавіды.
Павырубалі ж.
Баранавіцкі лясгас пілуе наваколі асіну, бярозу, дуб, сасну, ёлку. Прычым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адпраўляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расію і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць і заробкі людзей, застаюцца ранейшымі. Тлумачыць дрэваапрацоўшчык, жыхар мілавіду, спадар Уладзімір Палуянчык. Перапрацоўчы цэх знаходзіцца непадалёк ад вёскі.
Прадукцыя наша цэніцца, а зарплата слабая. Работніку ў цэху получае 350-360. Начні ж мастерам лічу, гаварыць, то увальняйся, мы вас не дзержым. Ідзі ў калхоз, кажа, назад. Работаў ранша і шафёрам, на малакавозе я 8 лет. Зімою работы не было на машыне, пашоў я на трактар. Сталом на ферму падвязеш, зарплаты 20 тысяч. Што ты купіш?
Пасленнім рамя як работаў у калхозе больш, чым па 3 месяцы. Да, не плацілі даже на гэтыя капей.
Але старым, якіх тут да трох чвэрцяў насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыняй Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс – пасляваенная гісторыя паселішча. Яе прозвішча тут найбольш распаўсюджаныя.
Русские у нас их заняли.
Да.
А меня поставили в сельсовет сразу. Но я работала до 50-го года.
А при вас НКВДисты кого-нибудь тут забирали?
То виноват, будто и забирали, позавозили в Иркутск. Вот один там на хуторе жил, он еще ляпал языком, что Америка придет. Ну, то пришли у ночи, докажут. Вот собирайся, американцы приехали. И забрали, и помер. Никто не знает, где его могила. Тут нескольких.
Вы сами ставили палочки?
Что зарабить? Ставили. И за трудодни работали, по 100 грамм получали.
Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да я і выцягнула яе з гароду.
Чым надо, чым напрацую. Пенсии дают 350. Хватаем, мой дороженький.
А что еще, господа?
Вот на курочки. У нас же пожар прошлый год был на нашей коляды. Царай сгорел один и другой. Такой хороший воз шикарный сделанный. Брат работал на заводе, списанные колеса. Привез, тато зробил. Обудила соседка. Вот четвертого-то уже дверей не было, уже все сгорело. Миловиды еще там наезжают люди. Але помирают. Там было пустых много. Не дай Боже, что тут уже осталось. Которые хорошие хозяева были, вымерли.
Не мог не завитать на один, а як тут кажуць, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК «Мілавіды» на 450 кароў. Памяшканні параўнальна чыстыя, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асімілятаркі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам.
Колькі кароў на чалавека прыходзіцца?
Па 50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзем дайць, не маты грошы.
Пенсіі колькі зарабілі?
400.
Заробак?
Ну 300 получым.
Чым меней, чым пенсія?
Конечно, обидно. Полпятого стаєш, пока в дому правіся і сюди шмаруєш. Назад ми їдемо где-то 149. Позаведу, що гэтаму месяц начисляла і каже, просто не хочеться йти підписувати. На місць став. Реже, що ми самі не понімаємо. Да хорошо живем.
На хлеб же ж дають.
Чужої смієте.
Мы бы побачили, а какую мы вперед, то с чем-то мы получали. Вперед, слава Богу, жить можно.
Был и спецназовец, и сябра сойму партии БНФ Збаранович, предпринимальник Виктор Мязяк, был у Андроўцы со мной разом. Яго на коментар.
Саправды, земля слабая, пясочек. Тому и люди заўсёды жили лядні. Болоты были, и вода. Отсоветовали асфальт на улицах для жизни.
4 информационные каналы только, все белорусские.
На самом краю Баранецкого района перспективы ноль, шмат пустых хат. Але чому молчать? Не потребуют, чому не выходят? Загадка белорусской души. Той, кто разгадает, то и будет кандидатом в президент. Отримавший 20 тысяч, 80 тысяч в месяц, молчал бы немец, поляк, там литовец. Чому наши молчать?
Яшчэ ў Барановичах нагадаў Віктару Сырыцу дэвіз, з якім калісьці пад мілавідамі змагаліся касінеры Каліноўскага за наданне зямлі сялянам ды скасаванне прыгону. Той посміявся. Та де хоч зараз обновляй лягер інсургентів.
Міловіцькі селяни тоді не володали землею, володав поміщик. І сьогодні землею володає колгас. А селяни парабки ніяких правов не мають. Раби системи. Те, що потребували кліновці, гучить вельми актуально. Воля тоді буде, коли буде власність. Тоді буде і національний гонор. Ось тоді пам'ятники будуть виховувати патріотів. І люди будуть гоноритися. І самі приходять ускладати квітки.
У перадачы з цыклю «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказаў пра вёску Мілавіды Баранавіцкага раёну.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблённыя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
Праз хвіліну на хвалях Радыё Свабода «Жыццё і смерць мітаў». Але спачатку я нагадаю вам галоўныя тэмы сённяшняга дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача 22 червеня 1941 году. З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямеччынай заключаная дамова аб ненападзе і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР Вячаслава Молатава 22 червеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямеччыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 червеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак Другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата уступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў у другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што ў верасні 39 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны Вячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 чэрвеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмаю кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямеччыны на СССР 22 чэрвеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак неабачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР, праз тыдзень Нямеччына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямеччына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся з таго, што Нямеччына ўвязла ў вайне на захадзе, адхапіў значную частку Фінляндыі. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйны рэжым у Люксембургу, Бельгіі, Нідэрляндах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 чэрвеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямеччынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Менскае кіраўніцтва абсалютна не чакала вайны. Не было да яе гатовае. 22 чэрвеня яно папросту не разумела, якая бяда навалілася на Беларусь. Сталін не палічыў патрэбным інфармаваць менскае кіраўніцтва аб тым, з кім і пра што ён дамаўляецца.
Нават у савецкую пару, калі быў закрыты доступ да любой інфармацыі, якая пярэчыла афіцыйнай ідэалогіі, хадзілі размовы чуткі пра тое, што напад не мог быць нечаканым, што савецкі ўрад папярэджваўся аб рэальнасці нападу. Дык у якой ступені напад усё ж быў нечаканым?
3 ліпеня 1941 года Сталін спарадзіў міт пра тое, што гітлераўскі Германія напала на СССР знянацку. У хрушчоўскі час з'явіліся звесткі, што савецкія выведнікі і нямецкія перабежчыкі папярэджвалі савецкае кіраўніцтва і асабіста Сталіна, што Гітлер нападзе ў 20-х числах чэрвеня. Асабліва паказальнаю была гісторыя Рыхарда Зорге, які назваў дакладную дату пачатку вайны, якому Сталін не паверыў.
Дарэчы, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць-герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каўнаса?
Арганізаваная па ўсім перыметры абарона скончылася 30 чэрвеня. У казематах па зямелях захаваліся толькі асобныя ачагі супраціву. Ды і зрэшты, якое стратэгічнае значэнне мела гэтая крэпасць у век танкаў і авіяцыі далёкага дзеяння? 28 чэрвеня нямецкія войскі ўвайшлі ў Менск.
А ці праўдзівымі былі сцверджанні, што Гітлер меў перавагу ў жывой сіле і ўзбраеннях?
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты і гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэта каперавалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 чэрвеня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5-м томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 чэрвеня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі і што перавзыходзілі перед самою войною в гэты район почали перекидывать четвертую. Корпусы шли из-под Вязьмы, Смоленску, Витебску, Бобруйску и Менску. При этом не уличено, что еще две армии рухались на заход с Уральской и Приволской военных округов. Автор истории Беларуси признает, что советские войски первое шалено перезаходили немцев по колькости танков и самолетов. Але он блытается с личбами. Так автор поведомляет, что на зброене имелось 2200 танков супроть 1800 немецких. Однако, про пару сторонок Юнжа пишет, что в Белостоцком котле немцы захопили 3332 танки. Значит, их было не 2200. Маючи такую разбежку в личбах, я не могу верить автору, який ствержает, что передовые советские излучения соступали немецкие групповцы и у колькости бойцов и командиров.
Так еще ж война стала для Сталина нечеканностью.
22 червня 1941 года для Сталина соправдной нечаканностью было тое, что Гитлер перехитрил его. Бо Сталин еще в 1939 году был упэўнены, что подманул Гитлера.
А для Беларуси який выник?
Самонадеянность Сталина привела до того, что Беларусь была отдадена на волю агрессора. Як свечил былый первый секретарь комсомола Беларуси Михаил Зимянин, московское керовництво покинуло Беларусь сам на сам с Гитлером до середины 1942 года. Мало того, перед своей смертью Лаврентий Берия признался, что 26 червня 1941 года Сталину пришла в голову думка заключить с Немеччиной мирное погоднение и отдачу участку Беларуси. Посередником помеж СССР и Немеччиной он жадал мець Болгарию. Дзеля гэта на початку липеня у Кремль покликали болгарского посла Ивана Стаменова. Болгария не взяла на себе роль посередника, да и Гитлер навряд ли захотел бы подписывать мирную домову со Сталиным. 8 липеня 1941 года была завершена Белостоцко-Менская наступальная операция. У огромнистым котле цалком чечастков были разбиты 4 армии. Немцы взяли у полон больше за 328 тысяч червоноармейцев. Захопили 3322 танки. Знищили каля 1700 боевых самолетов. Больше из них на земле. У целым же до середины липеня Червоная армия стратила 850 тысяч бойцов и командиров. У гэтых умовах Гитлер не стал бы и слухать болгарское посередник.
С вашего глядища, у чым же сапраўдная причина войны? Кто виноват, у рэшце рэшт, у смерти кожного четвертого, а нават кожного третьего белоруса?
Причина войны ведомая. Империалистичные планы Немеччины и СССР. Интересы двух империй сутыкнулись. У Финляндии, на Балканах, на Черном море. Я б не стал сверджать, что в ту войну загинул каждый четвертый жыхар Беларуси, бо у большевиков ведома якая статистика. Зато я докладно ведаю, что в смерти сотен тысяч наших суайчинников виноваты Сталин и Молотов, а так само нарком обороны Семен Тимошенко и начальник генерального штаба Георгий Жуков. Яны не забеспечили оборону Беларуси.
Сёлета спаўняецца 70 гадоў па акту Гітлера-Сталіна, ці як часцей яго называюць на постсавецкай прасторы Рыбентропа-Молатава. Некалькі дзён таму у Маскве міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заклікаў па-новаму прадыскутаваць прычыны пачатку вайны. Тым часам Расія гатова ўвесці крымінальную адказнасць за скажэнне афіцыйнай пазіцыі, якая і ёсць мітам. Ці магчымае адраджэнне праўды про войну на постсоветской просторе?
Когда была створена российская комиссия для борьбы с упроспробов фальшивания истории во врон России, одна немецкая газета покпила. Значит, на корысть России историю фальшивать можно. Архивы Политбюро, советских наркоматов обороны и генштабу для незалежных доследчиков знов зачинены. Значит, есть что ховать. И мы ведаем, что они ховают. Правду про империалистичную сутность советской политики. Але это не значит, что силы реакции, имперские силы, запановали навечно. Как писал офицер той войны Александр Твардовский, офицеру Василию Быкову, все пройдет, а правда останется.
Белорусская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Анатоль Сідарэвіч. 55 годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.